En primeira Galicia de fútbol, Narón 2, Maniños 0. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Cales son as túas sensacións tras o encontro?
Pois son unhas sensacións malas, malas, negativas. Penso que non nos sentou ben o parón, non... Bueno, foi tamén unha semana complicada de traballo porque, bueno, ves de adestrar o xoves, porque, bueno, venres era o festivo de Reis, e, bueno, penso que non entramos ben no partido, non estuvimos á altura, penso que o Narón foi xusto vencedor, e non dimos o... non recoñecín o meu equipo. Penso que temos que facer autocrítica, eu como adestrador o primeiro, e penso que non estuvimos á altura do partido nin da importancia do partido. Penso que non entramos nel, o primeiro, xa te digo, o primeiro culpable son eu como adestrador. Penso que pois estábamos un pouco nas vacacións todos. Penso que non, ou por parte do club tamén, prácticamente non asistiu, pois sempre esa masa social que temos nos partidos, pois prácticamente non foi ninguén. Bueno, e os xogadores, por suposto, porque penso que se onte xogaron 16 xogadores, penso que 14 deles ou 13 pois teñen un nivel superior ao que demostraron onte. Entonces, bueno, cando se acumulan todo ese tipo de cousas, pois o normal é que perdas. Bueno, penso que eles son xustos gañadores porque xogaron mellor que nós, fixeron mellor partido que nós, e nada, felicitalos. Pouco máis que dicir, seguimos, temos que a verse, pois, a ventaxa que temos é que pensar que como sempre falamos, o domingo que ven pois hai outro partido, aquí non te podes parar, hai que seguir, bueno, pois intentaremos o domingo que ven pois bueno, xa dende mañá martes preparar ben a semana de traballo, ben os adestramentos. Eu como adestrador, volvo a repetir, o primeiro que fai a tua crítica comigo mesmo son eu, penso non volver cometer os erros que cometín estos días, pensamos traballar ben o durante a semana, preparar ben o partido e tomar solucións, porque a verdade que penso que sí que estamos xogando un tipo de fútbol que, bueno, que penso que xa quedou un pouco soleto. Temos que darlle unha volta, nos está costando darlle esa volta que queríamos darlle, entre todos temos que facer autocrítica e saber que se pode xogar un fútbol combinativo, pero eso non ten nada que ver con gañar duelos individuais, con gañar balóns divididos, con pelexar, con meter o pé, con ser intensos. Eso é que non está nada reñido, E cando nos poñemos nese plan, como puxemos onte, que parece que temos un ritmo lento, un ritmo baixo, nos aí non competimos, e nos pasa sempre, e onte foi un claro exemplo máis de que temos que darlle unha volta a isto. E, bueno, como adestrador, pois, o primeiro que teño que facer é tomar decisións e tentar que o equipo pois xogue dunha maneira máis intensa, máis agresiva, máis rápida, máis veloz, e bueno, intentaremos casi o podamos facer.
De todos os xeitos, o resultado de 1-0 se mantivo ata o minuto 84. Polo tanto, houve sensación no partido de que o Maniños tiña opcións a empatar ou incluso a darlle a volta ao resultado?
Sí, a ver, se analizas o partido, eles foron mellores, tiveron as mellores ocasións, pero sí que é certo que tampouco é dicirche, pois, non sei, o resultado xusto sería que gañaran 6-0, non? Porque nós tamén tivemos chegadas para poder marcar, pero sí que a sensación que teño, eu falo che das sensacións, a veces perdemos, estou aquí dicindo que fixemos un gran partido, ou que me gustou o meu equipo. A sensación de onte non é boa, non é boa. Non... A ver, é que non pode ser boa cando penso que, xa te digo, pois, dos 16 xogadores convocados, pois igual hai 13 que poden facer mellor partido que fixeron. Eso quere dicir que o nivel do equipo pois pode ser moi superior ao que fixo onte. Eles fixeron o seu partido, tiveron as mellores opcións, é certo que nos puidemos meter no partido en algunha ocasión, que tamén tivemos ocasións, pero non quere dicir, a miña sensación é que eles son xustos vencedores e fixeron mellor partido que nós, cando penso que non debería de ser así. Penso que o meu equipo ten formas de facer as cousas, ten intensidade, ten cousas que onte non mostrou. temos que traballar para que para poder mostralas sin ser, o sea, se digo, non estou falando de que ninguén nos pasara por riba, nin que fora un resultado escandaloso, é certo que estivemos no partido ao final e que pudemos ter a nosas opcións, e que tamén o noso porteiro para e o seu porteiro tamén, e bueno, evidentemente son cousas do partido, pero a sensación que me deixo o partido é que temos que mellorar, e facelo moito mellor do que fixemos onte. É a sensación que teño.
A próxima xornada, novo partido fora da casa, pero novo derbi. Numancia de Ares, visitades o Prados Vellos. De novo, un partido complicado.
Sí, que non estamos tendo sorte nos partidos de rivalidade, sobre todo fora da casa. Non penso que os rivais... non sei se xa o comentei algunha vez, pero teño a sensación de que a nos vai nos máis xogar contra un equipo de fora da nosa zona, porque os rivais pois contra nos teñen contra nos ou contra calquera outro rival, pero digo, os rivais sí que teñen esa motivación que lle supón xogar contra pois xogadores que coñecen, contra un equipo pois da zona, non, digamos un derbi ou chámalle como con un partido de rivalidade, digamos, teñen esa intensidade, esa motivación onte o Narón a tiña, non a vexo nos meus xogadores. Hai un balón que hai un exemplo moi evidente, nos na casa pois con noso público, con nosa afición, pois sí, parece que aí sí que tentamos e rendimos, porque bueno, pois temos aí a xente apoiando e sentímonos un pouco, pero fora da casa nos está costando, costounos o día do Valdoviño, costounos onte, bueno, costanos en varios partidos de rivalidade que tivemos. Estou, bueno, preocupado porque é un equipo que encima está pois na parte baixa da clasificación, eso pode facer pensar pois que vas gañar ali sen facer nada, que non é así, esta liga non é así, é unha liga moi, moi competitiva, onde todos os equipos traballan, todos os equipos se esforzan, e onde tens que respetar o máximo a calquer rival, porque senón che vai gañar. Eso supoño que deberíamos deixar de telo todos claro, pero non sei se non o temos claro, tentarei, o meu traballo pasa por facer eso, facer de entender os meus xogadores e que entendan que como non vayamos o domingo a Ares, pois coa máxima motivación, coa máxima intensidade, a facer un partido onde vai haber disputas, onde vai haber balóns divididos, onde temos que traballar, que meter o pé, que ser un equipo agresivo e intenso dentro do minuto un, pois o imos pasar mal. Tamén é certo que eu confío sempre no meu equipo, confío no traballo que facemos e penso que se facemos as cousas ben, temos socios de gañar, como temos socios de gañar cada partido, pero que é máis importante que eso, que é moi importante saber que vai de temporada, pois podes gañarte a calquera, tamén hai que saber que podes perder con calquera. Eso é a parte que penso que nos falta ahora mismo, que entender que podemos perder con calquera. Podemos gañarte a calquera, pero podemos perder con calquera. Eso pasa por o traballo semanal de cada partido, é analizar cada partido. Dende mañan martes tenemos que traballar no Numancia, é o noso partido. O domingo, non pensar en clasificacións, nin de que vai un, nin de que vai outro, nin nada. Temos que traballar o partido o domingo, e cada semana será así. E penso que esta semana pois nos faltou un pouco eso, bueno, esperamos encontrar ese traballo semanal e esa motivación para saber o partido que do domingo que nos vimos enfrontar contra un gran rival no seu campo, e vai ser moi, moi difícil, moi complicado.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.